Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina wa rasulina nabiyyina muhammadin sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan dan Allah limpahkan kepada kita. Nikmat yang sangat banyak, nikmat yang tidak bisa kita hitung, sebagaimana yang dibakukan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan jika kalian ingin menghitung-hitung nikmat Allah, kalian enggak akan bisa menghitungnya. Dan kita bersyukur Allah memberikan taufik kepada kita untuk bisa melangkahkan kaki dan duduk bersimpuh di salah satu rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala dalam rangka beribadah, dalam rangka menuntut ilmu, dalam rangka intidhar shalah ila shalah, menunggu salat yang satu ke salat yang lain. Sebagian teman-teman ada yang sudah hadir dari asar tadi, maka detik demi detik dari asar ke maghrib itu berbuah pahala. Lalu dari maghrib ke isya itu berbuah pahala. Dan kalau mau komplit sampai subuh aja nanti baru kalau mau, kalau enggak juga enggak apa-apa. Tapi itulah yang menunjukkan bahwa hadir langsung itu jauh lebih berkah, jauh lebih banyak pahala, jauh lebih banyak ganjaran. Belum lagi setiap langkah mendatangi salah satu rumah Allah Subhanahu wa taala atau langkah-langkah kaki kita itu bukan hanya memberikan pahala tapi menggugurkan dosa dan mengangkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan kita butuh khususnya dalam kondisi yang banyak di antara kita itu mengalami penurunan, mengalami disorientasi dalam kehidupan, dan belum lagi ditambah kondisi ekonomi yang tidak mudah bagi banyak orang, maka kita butuh obat dari itu semua. Dahulu ulama klasik kita meyakini bahwa kondisi-kondisi sulit uang, sulit finansial, sulit kerjaan, sulit ekonomi, itu addahu rakha'a. Mereka tuh melihat itu sebagai sebuah kelapangan. Kok bisa ya gitu? Ulama klasik kita itu melihat gak punya duit itu sebagai sebuah kelapangan. Nah kan kita harus cari itu, kok bisa orang, bukan hanya klaim gampang gitu loh. Sebagaimana setiap banyak diantara kita mengklaim sabar padahal dia gak sabar. Saya benar-benar meyakini, dan itu terbukti dari sikapnya, dari gesturnya, dari cara berpikirnya, dari cara berbicaranya, dan lain sebagainya. Maka kita kan harus penasaran, kok kenapa mereka bisa demikian? Dan tidak lain tidak bukan, obatnya itu baru bisa didapatkan di saat kita menyelami ilmu gitu loh. Maka kita harus belajar dan kita harus mencari dan mengejar kebahagiaan kita sendiri. Oleh karena itu hadirin Allah muliakan, Semoga Allah memberikan kita taufik untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasul kita, Nabi kita Muhammadin alaihi salatu wassalam, beserta para keluarga, para sahabat, dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Berikutnya, hadirin sekalian, kita ingin mengingatkan diri kita dan hadirin sekalian bahwa kita berada di hari-hari yang istimewa karena kita berada di bulan Dzulqa'dah, dan bulan Dzulqa'dah adalah waktu yang istimewa dari dua sisi, bukan hanya dari satu sisi, tapi dari dua sisi. Yang pertama dari sisi bahwa ia adalah salah satu dari empat bulan haram yang Allah firmankan dalam surat At-Taubah 36, minha arba'atun hurum, dan di antara 12 bulan tersebut ada empat bulan yang mulia. Bicara bulan Dzulqa'dah, bicara tentang salah satu dari empat bulan haram. Bicara tentang bulan Dzulqa'dah, kita berbicara tentang hari-hari di mana amal ibadah pahalanya dilipat gandakan oleh Allah. Bicara tentang bulan Dzulqa'dah, kita berbicara tentang sebuah bulan di mana dosa pun dilipat gandakan oleh Allah. Jadi maksimalkan bulan ini, hadirin sekalian, mumpung kita masih berada di awal. Dan ini momentumnya untuk kita bangkit kembali ketika banyak di antara kita, bahkan bukan banyak, mungkin semua kita mengalami penurunan grafik di Syawal dari grafik kita di Ramadan. Benar gak, hadirin? Ah, enggak ya? Saya terlalu suudan sama antum karena saya bilang semua. Sebenarnya saya enggak ada maksud buruk sangka sama jamaah sekalian karena saya katakan semua, apa berarti mencakup yang bicara, dan itulah grafik kita. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda ketika beliau berbicara, mohon maaf, hadis Nabi atau bukan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tapi hadis Nabi, karena kana yajtahidu fil ashr al awakhir ma la yajtahidu fi ghairihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bersungguh-sungguh di 10 malam terakhir dengan kesungguhan yang tidak pernah terlihat atau tidak pernah dicapai di atau tidak pernah dilakukan di waktu-waktu yang lain. Jadi beliau tidak pernah terlihat bersungguh-sungguh di level seperti itu kecuali di 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Karena Nabi SAW yajtahidu fil ashr al-awakhir ma la yajtahidu fi ghairihi. Nabi SAW berijtihad bersungguh-sungguh dalam beribadah di 10 malam terakhir dengan kesungguhan yang tidak pernah terlihat di hari-hari yang lain. Berarti simpelnya aja, di bulan Syawal ijtihad beliau seperti di 10 malam terakhir apa tidak? Tidak. Maka itu grafik semua orang. Grafik semua orang. Oh, berarti aku kayak Nabi sallallahu alaihi wasallam dong, Pak Ustaz. Tapi belum tentu juga. Tergantung seberapa dalamnya kita terjun bebas. Nabi sallallahu alaihi wasallam walaupun tidak seperti 10 malam terakhir tetapi beliau punya standar. Beliau punya standar dan standar beliau adalah standar tertinggi dari umat manusia. Dan lalu bagaimana dengan kita? Dan itu PR kita. Kita seringkali kebablasan. Kita seringkali kejauhan jatuhnya gitu loh. Terlalu dalam kita tercebur. Nah ini momentum untuk bangkit lagi. Ini bulan Dzulqa'dah, hadirin. Momentum untuk bangkit kembali. Momentum untuk kembali menata. Kembali semangat dalam beribadah. Kembali memperbanyak amalan-amalan sunnah. Di samping tentu saja menjaga amalan-amalan wajib. Dan kembali mengatakan tidak dan menjauh dari dosa, karena setiap dosa dilipat gandakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jadi fakta ini semakin men-trigger kita dan mencambuk kita untuk berusaha menjauh gitu loh. Dan juga kondisi kan sudah mulai normal lagi gitu loh. Seringkali kadang-kadang ada hal-hal yang gak bisa kita hindari di suasana-suasana ngumpul dan ketemu banyak orang. Tapi kalau di Lailatul Qadar kan sudah mulai normal, sudah bisa kita tata lebih mudah lah dengan taufik Allah dibanding di Syawal kemarin misalnya. Jadi tolong ini waktunya kita bangkit lagi, ini waktunya kita berjuang kembali, ini waktunya kita bermain di level seharusnya, dan semuanya tentu saja dinahkodai oleh ilmu. Sebagaimana dikatakan Imam Bukhari, al-ilmu qabla al-qawli wal-amal, ilmu dulu sebelum berbicara dan beramal. Jadi menjaga kajian harus lebih kuat, talabul ilmunya harus lebih bagus, terus berusaha diamalkan, sehingga kita benar-benar mendapatkan ilmu nafi, bukan hanya sebatas mengerti dan memahami. Karena sekali lagi, ulama kita ketika mengkritik sebagian pihak yang menyimpang dan keliru, kata mereka, u'tu fuhuma wa ma'u'tu uluma. Mereka diberikan pemahaman, tapi mereka tidak diberikan ilmu yang bermanfaat. Karena belum tentu pemahaman yang benar membuat seseorang mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Betapa banyak kita melihat orang yang paham sholat Jumat itu wajib bagi laki-laki, mukim dengan syarat-syarat dalam ilmu fikih, tapi dia gak sholat Jumat. Kalau ditanya paham, belum tentu orang punya pemahaman yang benar itu mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Betapa banyak orang tahu puasa Ramadan itu wajib, tapi dia gak puasa, hadirin. Contoh terlalu banyak untuk menjelaskan bahwa pemahaman itu sangat penting, tapi bukan berarti langsung otomatis dapat ilmu yang bermanfaat. Nah, bagaimana PR kita untuk melakukan itu? Dan sekali kita katakan tentunya menta'zim ilmu, memuliakan ilmu dan seterusnya. Itu hal yang harus kita tanamkan bersama-sama. Itu dari satu sisi. Dari sisi yang kedua, bulan ini adalah bulan apa, hadirin? Bulan apa? Bulan Dzulqa'dah. Dan bulan Dzulqa'dah adalah bulan haji. Sebagaimana firman Allah dalam surat apa? Siapa yang bisa sebutkan surat ayatnya? Bahwa bulan Dzulqa'dah adalah bulan haji. Hah? Surat apa, ayat berapa? Ayo hadirin. Tidak mau menonjolkan diri. Saya suka sama antum semua nih. Tidak suka mengandalkan diri. Surat Al-Baqarah ayat 197. Al-Hajju Ashhurum Ma'lumat. Haji dilaksanakan di bulan-bulan yang sudah diketahui. Dan kalau kita baca tafsir ulama, bulan-bulan yang diketahui apa? Syawal, Dzulqa'dah, lalu terjadi khilaf sedikit dengan yang ketiga, 10 hari pertama Dzulhijjah, dan sebagian ulama mengatakan seluruh bulan Dzulhijjah. Tapi wallahu ta'ala alam, dengan segala kebodohan saya lebih cenderung ke 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, karena Arafah adanya di tanggal 9, bukan setelah 10 hari tersebut. Dan al-hajju Arafah, dan haji adalah Arafah. Oleh karena itu, hadirin Allah muliakan, bulan Dzulqa'dah adalah bulan haji. Maka ini momentum kita untuk kembali memikirkan ibadah yang satu ini. Kata para ulama, bagi yang belum haji, ini momentum untuk mencanangkan, merencanakan, memulai, start untuk melangkah, untuk menabung, untuk buat celengan, untuk nyimpen di bawah bantal kalau mau, kalau nggak mau nggak masalah juga. Intinya di tempat yang bisa kita lakukan. Ini momentum, ini bulan haji. Dan bagi yang sudah haji, kata sebagian para ulama, ini adalah hari-hari di mana kita harus kembali memutar memori kita. Kita kembali ingat bagaimana kita haji dulu, bagaimana kita tiba di tanah suci, bagaimana kita tawaf, bagaimana kita sa'i, bagaimana kita masuk ke Mina tanggal 8, bagaimana kita wukuf di Arafah, bagaimana kita bertolak ke Muzdalifah, lalu mengerjakan salat maghrib dan isya, lalu mabit, lalu paginya bertolak ke Mina kembali untuk lempar jumrah, lalu terus melakukan aktivitas tanggal 10, lalu balik lagi ke Mina, lalu menjalani hari tasyrik, lalu ada yang melakukan nafar awal atau melakukan nafar tsani. Lalu renungkan hikmah, makna dari semua ibadah-ibadah yang kita lakukan. Ini momennya hadirin, ini bulan-bulan haji. Dan agungkan Allah tabaraka wa ta'ala. Karena haji adalah ibadah yang salah satu tujuan utamanya adalah mengagungkan Allah tabaraka wa ta'ala. Menomor satukan Allah subhanahu wa ta'ala. Ada banyak orang yang untuk haji dia harus meninggalkan anak-anaknya. Dia harus meninggalkan pekerjaannya. Dia harus meninggalkan bisnisnya. Dan alasan yang sama juga yang membuat banyak orang belum berhaji-haji juga. Karena mereka lebih memprioritaskan hal-hal tersebut. Padahal mungkin untuk di break sejenak atau ditinggal sejenak. Ini tentang memprioritaskan. Ini tentang mengagungkan. Ini tentang menomorsatukan. Kecuali memang ada alasan dan kendala syar'i. Oleh karena itu hadirin sekalian, ini bulan haji, maka berjuanglah. Berjuanglah dan berjuanglah. Dan sekali lagi haji itu beda. Haji beda sekali lagi. Ibadah-ibadah yang lain, kalau kita bertobat kepada Allah, lalu kita bertekad untuk mengerjakannya, hari itu kita bisa kerjakan, biiznillah. Ada orang nggak pernah sholat atau sholatnya bolong-bolong dan dia bertobat dan dia berniat untuk mengerjakan sholat, hari itu dia bisa sholat duhur, hari itu dia bisa sholat asar, hari itu dia bisa sholat maghrib. Orang yang selama bertahun-tahun nggak pernah puasa Ramadan, lalu hilal terlihat, lalu masuk di bulan Ramadan dan dia ingin berubah, hari itu dia bisa puasa Ramadan. Jadi di bulan puasa dia bisa langsung puasa. Tapi haji, hari-hari ini, hari-hari atau bulan-bulan haji, ketika kita tersadarkan, kita terketuk, ternyata saya selama ini gak kepikiran, dan saya ingin haji. Bisa deh haji tahun ini? Belum tentu. Dan mayoritas gak bisa. Dia harus buka tabungan haji dulu. Kapan dia berangkat? Allah Ta'ala alam. Tadi pagi ada salah satu atau couple sahabat kami bicara tentang haji. Beliau berdua suami istri sudah daftar haji. Dan terakhir dicek sebelum pandemi ya, yang saya tangkap dari alur pembicaraan mereka berdua waktu itu, mereka cek seingat mereka itu nunggunya belasan tahun. Beberapa waktu yang lalu mereka cek, mereka schedule-nya tahun 2045 hadirin. 2045 itu haji. Jadi kalau kita sadar sekarang, lalu usia kita 45 tahun, dan terus kita orang Jakarta, Jakarta 26 tahun kalau gak salah ya, atau sekarang udah berubah lagi apa tidak, 26 tahun, terus gimana? Jadi kalau ada anak bayi lahir di Jakarta langsung didaftarkan, itu dia haji di usia 26 tahun. Gitu lah. Jadi kalau mau haji sama istri, istrinya harus daftar juga pas bayi juga. Jadi pas dia nikah, di usia 24, 26, berangkat udah kapal. Itu, dan gak bisa tentu saja. Emang boleh, Kak? Setelah saya gak boleh daftar dari balita. Emang boleh ya? Saya gak tahu. Saya gak mau masuk kerana. Tapi kalau saja bisa, begitu. Ini haji beda, hadirin. Ada di sebuah daerah 40 tahun nunggu. Terus kita diem aja. Kita gak mulai dari sekarang. Mau kapan? Mau kapan kita menunaikan rukun Islam yang lima atau yang kelima tersebut? Ini bulan-bulan haji. Maka gemah haji harus diangkat kembali sebagaimana Ramadan adalah bulan puasa. Dan selama Ramadan isunya adalah puasa, 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 puasa. Ini bulan haji. Maka isunya adalah haji, 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 haji. Dan kalau tidak salah, kloter pertama berangkat kapan? Hah? Kapan berangkat? Kloter pertama di Indonesia? Hah? Hari ini kan? Hari ini. Setahu saya hari ini. Hari ini. Banyak orang gak tahu. Hari ini kloter pertama. Coba cek deh beritanya. Terus antum lihat wajah-wajah mereka itu. Lalu kita lihat sorotan mata mereka. Senang adik, bahagia. Bahagia. Jadi tamu Allah. Jangan lihat. Lihat bagaimana mereka. Nanti kalau ada berita mereka landing di Madinah, kalau pertama kan ke Madinah dulu ya biasanya. Lihat bagaimana mereka sampai ke kota Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Gimana perasaan mereka? Hadirin harus dicanangkan, harus diinikan. Haji selalu indah, hadirin. Hidup ini cuma sekali. Masa kita nggak haji karena kelalaian kita, bukan karena kita nggak mampu. Seringkali bukan karena gak mampu loh. Tapi gak kepikiran. Gak sadar. Tiba-tiba sekarang antrian udah puluhan tahun. Gimana coba? Tolong. Coba ditanya. Ini tentang kita. Walillahi ala nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Walillahi ala nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Sesungguhnya hak Allah lah hadirin, yang wajib dipenuhi oleh manusia adalah pergi haji jika mampu, bukan jika mau. Jika mampu. Surat apa? Surat apa, ayat berapa? Oke. Kita bagi tugas ya. Saya sebutkan suratnya, antum ayatnya. Ali Imran, surat ayat berapa? Aduh, gimana sih? Katanya kita ada sepakat bagi tugas. Hah? Ali Imran ayat berapa? Hah? Ayat berapa? Ayat 20. Hah? 20 tambah 77. Jadi 97 ya. 97. Terus closingnya apa? Allah berfirman apa? Dan barang siapa yang kufur, gak mau haji dan seterusnya, Allah gak butuh sama seluruh makhluk dan alam semesta. Gak butuh. Anda gak berangkat, gak ada masalah, kata Allah. Allah gak butuh. Allah tidak butuh. Allah maha kaya. Ingat ayatnya. Diwajibkan atas manusia untuk menunaikan hak Allah Walillahi 'alan nasi hijjul baiti, haji ke tanah suci. Manistata'a ilaihi sabila, bagi yang mampu. Yang mampu, bukan yang mau. Mampu. Atau bagi yang mampu, bukan bagi yang dalam tanda kutip ya, dalam tanda kutip, bagi yang siap, menurut versi di antara kita. Artinya gini, ada banyak kita sudah masuk kriteria mampu yang dijelaskan para ulama, tapi ketika diajak, mohon maaf bro, gue belum siap kayaknya, gitu lah. Gue belum siap segala macam. Ini kan belum tentu. Padahal ketika dicek, maksudnya belum mau, bukan belum siap. Ini ada, artinya biaya ada, lalu fisik ada, keamanan ada, akomodasi ada, semua ada. Bisa meninggalkan nafkah ke keluarga yang ditanggung, ada, semua ada. Itu kan keterangan para ulama dalam buku-buku fikih. Ternyata diusut, oh belum mau. Belum mau. Itu poin. Hadirin coba jujur deh, jujur. Kalau dari kita SD atau SMP atau SMA, kita nabung nih, kira-kira sekarang kita udah haji atau belum? Coba tanya diri kita. Kita gak menjust orang lain. Kalau kita start nabung dari SMP, dari SMA, terus nanti pas pulang masuk rumah tuh kita lihat isi rumah kita, gitu lah. Lalu kita ingat-ingat lagi harganya berapa, ini harganya berapa, harganya berapa, harganya berapa. Dan jangan kita, dan yang kebutuhan primer gak usah kita hitung, yang primer gak usah kita hitung, yang sekunder, yang tersier, yang hobi, ah itu hitungin tuh, berapa. Lalu total, kira-kira seharusnya kita udah bisa haji atau belum tahun ini. Lalu kejar lagi, kalau saya wafat tahun ini, dan saya belum berangkat haji, kira-kira saya bisa pertanggungjawabkan di sisi Allah apa enggak? Ketika Allah tanya, kenapa enggak belum haji? Sedangkan Anda bisa beli A, beli B, beli C, beli D, beli E, seterusnya. Kenapa enggak nabung? ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَ إِذٍ عَنِ النَّعِيمِ. Pada hari kiamat, semua nikmat akan ditanya oleh Allah. Coba jujur. Coba jujur. Regular kan sampai tahun ini gak nembus 40 juta kalau gak salah. Dulu 35. Buka tabungan haji 25 juta. Coba renungkan. Tabungan kita selama ini tuh berapa, hadirin? Coba kita renungkan. Dan akan ditanya sama Allah. Allah cuma minta sekali aja seumur hidup. Sekali aja seumur hidup. Kenapa sampai detik ini kita belum berangkat? Apa benar gak mampu? Atau tidak memprioritaskan? Benar gak mampu? Atau tidak pernah merencanakan? Benar tidak mampu? Atau tidak benar-benar minat ke arah sana? Dan siapa kita memberikan alasan itu di hadapan Maliki Yaumiddin? Kalau cari excuse di hadapan teman, gampang. Gue belum siap. Gue masih ada urusan ini. 3 tahun lagi deh, bro. Enak. Paling ngangguk-ngangguk aja teman-teman kita. Tapi apabila kita berhadapan dengan pencipta kita nanti di hari kiamat, dan Allah tahu serupiah-rupiah yang Allah kasih ke kita, Lalu Allah tanya, kok gak berangkat? Apa alasan kita di hadapan Allah? Apa alasan kita di hadapan Allah? Kalau bisa kasih alasan, aman. Gak ada masalah. Kita senang, alhamdulillah. Tapi bagaimana kalau alasan itu ternyata tidak diterima oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala? Perjuangkan dan angkat isu ini di keluarga kita, hadirin. Antrian ini puluhan tahun. Jadi anak-anak kita yang masih kecil, masih remaja, angkat, kasih semangat. Suruh buat pada buat tabungan. Khusus yang sudah balik. Ayo kita buat tabungan. Jujur sama Allah, doa sama Allah. Ya, haji luar biasa, hadirin. Haji luar biasa. Dan salah satu sebaik-baik amal kan, sebaik-baik amal. Jadi tolong diprioritaskan. Sebelum diprioritaskan, tolong dipikirkanlah. Tolong dipikirkan. Sebagaimana kita misalnya memikirkan berkurban. Berkurban bagus. Namun berkurban bukan rukun Islam yang kelima. Dan tidak kontradiksi juga. Dua-dua, semua amalan harus kita pikirkan. Ini rukun Islam, hadirin. Rukun Islam yang kelima. Masa banyak orang yang tinggal di pedalaman, di pedesaan, itu bisa berangkat. Kok kita yang hidup di ibu kota, yang perputaran uangnya luar biasa dibanding pedalaman-pedalaman tersebut secara umum, kok gak berangkat-berangkat? Apa yang salah dengan diri saya? Itu yang harus terus kita camkan. Dan yang harus terus kita renungkan, hadirin. Karena ini salah satu amalan terbaik. Salah satu amalan terbaik. Nabi kan pernah ditanya sallallahu alaihi wasallam di hadis Bukhari Muslim, ayul amali afdal, amal apa yang paling afdal? Yang ketiga beliau sebutkan apa? Hajjun mabrur, haji yang mabrur, kata Nabi SAW. Itu diantara amal-amal yang terbaik. Terbaik. Itu hal yang perlu kita camkan bersama-sama. Baik. Jadi ini bulan-bulan haji. Oleh karena itu insya Allah di pertemuan-pertemuan kita di bulan-bulan ini kita akan angkat kilasan-kilasan tentang haji untuk sekali lagi menjalankan nasihat para ulama di hari-hari ini dan di bulan-bulan ini. Dan waktu sudah sebentar. Sekarang udah awal Dzulqa'dah. Tinggal satu bulan beberapa hari saja. Satu bulan atau gak sampai satu bulan 10 hari. Kita sudah masuk ke Idul Adha. Atau ke Ayyamul Hajj, hari-hari haji. Semoga Allah mudahkan kita untuk menjadi tamunya dan menjadi jamaah haji dengan segala pertolongan dan taufiknya, amin robbal alamin. Kok gak diaminin sih, Den? Udah haji semua ya? Ini udah haji semua. Belum haji. Ada gak 50% sudah haji? Gak usah angkat tangan juga, gak usah. Jawab dalam hati aja. Haji aja, benar deh. Haji. Jujur sama Allah. Doa. Seringkali bukan karena uang, hadirin. Benar. Benar. Ada banyak orang fakir, miskin, berangkat. Dan ada banyak orang kaya gak pernah berangkat. Ini tentang taufik. Ini tentang hidayah. Lalu ini tentang kejujuran, keikhlasan, ketulusan. Hidup cuma sekali. Jangan sampai kita bisa menginjakan kaki di banyak negara, tapi kita gak pernah menginjakan kaki di Arafah, Muzdalifah, Mina, dan lain-lain. Allah Ta'ala alam bisawab. Sudah maghrib ya? Sudah. Taib. Ini poin, dan insya Allah kita akan masuk ke Tathiratul Sami' ba'da maghrib, insya Allah Ta'ala. Wa sallallahu sallam wa ala nabina Muhammad. Taib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Hadirin Allah muliakan, kita kembali bersama Tadhkiratus Sami' wal Mutakallim karya Al-Imam Ibnu Jama'ah Al-Kinani, salah satu ulama mazhab Syafi'i, yang mengajarkan kita bagaimana beradab dengan ilmu. Karena kita tahu bersama tujuan kita bukan hanya berusaha memahami, bukan hanya berusaha mengerti atau menghafal, tapi tujuan kita sebagaimana dijelaskan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, innamal ilmu ma nafa' wa laysa ma hufidh. Inti ilmu atau ilmu yang sejati adalah ilmu yang bermanfaat, bukan hanya sekedar dihafal, walaupun hafalan sangat penting. Dan untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat, kita harus memuliakan, bukan hanya belajar, tapi belajar dengan memperhatikan bagaimana memuliakan ilmu. Dan salah satu bentuk memuliakan ilmu adalah dengan beradab dengan ilmu. Dan ini adalah salah satu buku yang mengajar kita untuk beradab dengan ilmu. Dan kita masuk ke adab ke-8 yang harus dimiliki oleh ulama, lalu harus dimiliki oleh penuntut ilmu. Yaitu wa badril jahi fi syafa'ati wa talattufi bil fuqara. Berkata Ibnu Jama' Al-Kinani rahimahullahu taala, di antara adab yang harus dimiliki oleh ulama lalu penuntut ilmu adalah menggunakan kedudukan dan posisinya untuk memberikan syafaat. Dan kita sudah belajar di Riyadhus Shalihin tentang bab syafaat, wa talattufi bil fuqara, dan berlaku lemah lembut dan menyayangi fuqara, orang-orang fakir. Jadi ahli ilmu atau ulama, lalu murid-murid ulama, penuntut ilmu, itu harus punya karakter bagaimana menggunakan posisinya secara halal, secara legal, untuk manfaat luas, untuk memberikan bantuan dan syafaat kepada banyak pihak. Dan juga salah satu karakter ulama dan ahli ilmu serta penuntut ilmu itu at-talattuf bil fuqara, berlaku lemah lembut dengan fuqara, dengan orang fakir, dan dengan orang miskin. Dan menariknya bahwa dua poin ini telah kita bahas di Riyadhus Shalihin, bab syafaat beberapa waktu yang lalu kita sudah bahas, dan bab talattuf bil fuqara pun baru saja kita bahas, dan hari ini adalah hari terakhir, atau hadis terakhir dari bab tersebut. Kita bahas hadis Abu Darda, ubuguni du'afa, ubuguni du'afa. Kalau di terjemahannya terlek, cari aku di tengah-tengah orang lemah atau kaum du'afa di antara kalian. Dan kita tahu bahwa maknanya ada dua. Ada yang masih ingat gak kajian tadi pagi? Apa makna pertama? Enggak ya? Lupa. Apa emang gak ikut? Apa arti ubuguni du'afa? Carilah aku di tengah-tengah orang du'afa, orang fakir, orang miskin, orang lemah. Allah. Sallallahu alaihi wasallam. Ya, yang kedua. Oke, okay, setengah aja. Enggak bisa. Ya udah enggak apa-apa deh. Ada yang tahu apa makna yang kedua? Enggak ada. Satu masjid enggak ada yang tahu. Oke, okay, antum. Ada. Pakai mic, teriak aja teriak, enggak bisa. Tenang, tarik nafas dalam-dalam, jangan lupa dibuang lagi, lu bicara santai aja.
Makna yang kedua, Nabi SAW meminta para sahabat untuk mewujudkan keinginannya dalam hal kasih sayang kepada orang lemah dan memiliki hubungan yang baik dengan mereka.
Iya, jazakallahu khairan. Jadi intinya, karena ini hal poin penting bahwa Nabi kita SAW yang pertama meminta para sahabat untuk mencari orang-orang lemah, orang-orang fakir, orang-orang miskin untuk dilibatkan dalam, kalau bahasa kita tuh dalam sebuah aktivitas, dalam sebuah proyek, dalam sebuah segala macam. Kenapa demikian? Karena Nabi SAW mengatakan innama tunsuruna wa turzaquna bi du'afaikum, karena sesungguhnya kalian ditolong dan diberikan rizki disebabkan oleh orang-orang du'afa di tengah-tengah kalian, oleh orang-orang fakir, orang miskin, orang lemah di antara kalian. Jadi kalian ditolong dan kalian diberikan rizki itu karena sebab orang-orang miskin, orang-orang fakir, dan orang-orang lemah di antara kalian. Maka karena mereka adalah sebab pertolongan Allah, karena mereka adalah sebab rizki yang Allah berikan kepada kita, maka usahakan dalam setiap aktivitas atau perjuangan atau proyek atau sebuah tim ada orang-orang lemah di antara kita, karena disitulah letak pertolongan Allah tabaraka wa ta'ala, dan disitulah letak rizki Allah tabaraka wa ta'ala. Sekali lagi, sangat out of the box, sangat mind blowing, sangat berbeda dengan pemikiran sebagian orang yang memarginalkan mereka, yang menganggap mereka tidak bisa apa-apa. Ya, sekali lagi, kalau orientasi kita dan sudut pandang kita duniawi, mungkin itu yang akan menjadi sebuah kesimpulan. Namun kalau sudut pandang kita iman, ketakwaan, keikhlasan, maka berbeda. Dalam hadis Imam Nasa'i, innama yansurullahu hadhil umma bidha'ifiha, sesungguhnya Allah menolong umat ini dengan sebab orang-orang lemah, du'afa di antara mereka. Kok bisa? Nabi SAW menjelaskan bidakwatihim, karena doa-doa orang-orang yang lemah tersebut. Wasolatihim, dan salat-salat mereka. Wa ikhlasihim, dan keikhlasan mereka. Mereka cenderung lebih ikhlas, mereka cenderung enggak punya kepentingan dunia, mereka cenderung enggak punya hidden agenda, mereka cenderung bahkan enggak punya dunia sama sekali. Makanya kita tahu Al-Hafidz Ibnu Rajab dan sebagian ulama mengatakan bahwa salah satu tolak ukur cinta karena Allah adalah punya hubungan baik dengan du'afa, punya hubungan baik dengan orang fakir, punya hubungan baik dengan orang miskin. Kenapa demikian? Karena mereka gak punya dunia. Mereka gak bisa bayar kita dengan mahal, mereka gak bisa ini, gak bisa itu. Maka ketika kita punya hubungan baik dengan mereka, itu potensi ikhlasnya sangat besar. Potensi ikhlasnya sangat besar. Dan itulah yang harus dilakukan khususnya di dunia ilmu, yang harus berada di saf terdepan menolong orang-orang fakir, menolong orang-orang miskin dengan segenap kemampuan, dengan segala keterbatasan, dengan segala kekurangan adalah penuntut ilmu. Dan bukan hanya tentang uang, makanya kan kita kembali lihat ucapan Ibnu Jama'ah rahimahullah, at-talattuf, kasih sayang, lemah lembut, bisa jadi bukan dengan uang, karena kita gak punya uang juga, tapi dengan bahasa yang baik, dengan santun, dengan respect, dengan memuliakan, dengan menghormati, dengan senyum, itu jauh lebih berharga daripada pemberian orang 100, 200, atau 300 ribu kepada dia secara cash. Senyuman kita itu mahal, hadirin sekalian Allah muliakan. Ketulusan, keikhlasan kita dalam mendekat, itu luar biasa. Oleh karena itu bersyukurlah ketika kita berjalan bersama misalnya sebuah tim atau komunitas atau kelompok, atau maksud kelompok artinya teman-teman yang di sana ada orang yang susah, orang yang nggak punya, orang duafa, orang yang fakir. Lalu lihat kita lihat bagaimana ibadah mereka, sujud mereka, doa mereka. Oh, itu tim yang solid, hadirin sekalian Allah muliakan. Itu tim yang sangat solid. Bukankah hadirin Allah muliakan, bahwa keberhasilan Rasulullah SAW dalam menguasai dan menyebarkan Islam itu diawali dari bergabungnya sosok-sosok seperti Bilal, seperti Sumayyah, seperti Yasir, seperti Ammar, seperti Mus'ab yang diboikot, seperti nama-nama yang orang berpikir apa yang mau dilakukan Rasulullah dengan tim yang seperti itu. Betul ada Abu Bakar, betul ada Uthman, tapi umat yang dibangun oleh Nabi SAW atau sahabat yang sedang dididik oleh Nabi SAW itu dimonopoli atau diisi oleh mayoritas orang-orang yang du'afa. Tapi lihat hasilnya, Islam sampai ke negeri kita tercinta ini, sampai hasil itu fakta yang gak bisa dibantah, fakta yang gak bisa dibantah. Tapi sabar, tapi pelan-pelan, jangan terburu-buru. Makanya penuntut ilmu, orang yang belajar harus yakin dengan ini. Betul, secara jangka pendek 1-2 hari atau 1-2 pekan, 1-2 bulan dekat sama orang kaya lebih menguntungkan daripada dengan orang miskin. Jangan bicara 1-2 pekan, jangan bicara 1-2 bulan. Kita bicara 10 tahun ke depan, 20 tahun ke depan, 30 tahun ke depan. Orang-orang atau penuntut ilmu dan ulama adalah orang-orang yang berbicara tentang masa depan. Mereka visioner. Makanya Allah berfirman dalam surat Al-Hasyr, wal tamdur nafsun ma qaddamat lighadin, hendaklah setiap jiwa melihat apa yang dia sudah persiapkan untuk hari esok. Dan tafsir hari esok dalam ayat ini apa? Hari kiamat. Dan kenapa? Dan hari kiamat dinamakan hari akhirat. Kenapa dikatakan akhirat? Paling akhir, paling ujung. Jadi visionernya, visioner adalah orang yang berbicara tentang akhirat. Kan itu yang paling mentok, udah mentok nih. Jadi udah gak bicara visi 10 tahun ke depan, 20 tahun ke depan, 30 tahun ke depan, 50 tahun ke depan, 100 tahun ke depan. Ada sebuah negara itu visinya 2100, jadi 100 tahun ke depan. Dia, mereka jelaskan, mereka breakdown harus begini, 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 khususnya dalam masalah kependudukan. Ya. Orang beriman bukan bicara 2100. Wal tanzur nafsum ma qaddamat li ghadin. Setiap jiwa hendaknya melihat apa yang dia sudah persiapkan untuk hari akhirat, paling jauh ke depan. Dan kalau kita bicara jauh ke depan, maka ubuguni du'afa, ubuguni du'afa. Cari itu orang fakir dan miskin. Dan wujudkan keinginanku dengan berbuat baik, membantu mereka. Itu yang harus kita camkan. Makanya kita tahu bagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala an, kita tahu di waktu malam beliau membantu wanita tua, dan itu bukan hanya dilakukan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala. Banyak ulama kita baca, kalau kita baca sejarah mereka, mereka demikian. Ar-Rifa'i salah satu ulama Syafi'i rahimahullahu ta'ala, itu setiap malam begitu ngumpulin kayu bakar lalu kasih ke rumah janda-janda tua, nenek-nenek dan seterusnya, dikasih kayu bakar. Ini ulama besar dan tidak pamer ke siapapun, kasih. Itu kultur para ulama kita, walaupun gak ada orang yang tahu. Jadi itu bukan Umar bin Khattab, ada banyak catatan indah di tengah-tengah para ulama. Dan mereka belajar dari mana? Mereka belajar dari Nabi mereka sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi SAW sangat perhatian dengan mereka. Ini bukan teori, bukan omdo, bukan omong doang. Tapi ini adalah sebuah jati diri dari Rasulullah SAW. Bukankah Abu Umamah pernah menceritakan bahwa ada wanita miskin yang sakit. Anna miskinatan maridat. Ada wanita miskin yang sakit. Fa'ukhbira Rasulullah SAW. Lalu Nabi SAW dikabarkan tentang wanita ini dan bagaimana beliau sedang sakit. Bimaradiha. Lalu apa yang terjadi? Wakana Rasulullah SAW ya'udul masakin. Dan Nabi SAW, kebiasaan beliau dan salah satu aktivitas rutin beliau adalah menjenguk orang-orang miskin yang sakit. Menjenguk orang miskin, orang fakir yang sakit dijenguk sama Nabi SAW. Wayas'alu anhum, dan Nabi SAW akan bertanya kabar, gimana kabarnya dan seterusnya. Jadi sekarang ditanya kabar, dijenguk ditanya kabar. Ini menunjukkan nggak harus bawa buah gitu loh. Kenapa nggak ikut? Aduh, mahal buah. Siapa yang mewajibkan bawa buah? Kalau bisa bawa bagus. Tapi kalau nggak, nanya itu aja udah sesuatu, hadirin. Kadang-kadang kita terlalu materialistis gitu loh. Sampai kita bukan hanya materialistis ke diri kita, kita suudzon sama orang. Kayaknya kalau kita nggak kasih uang, orang itu nggak senang. Kayaknya kalau kita nggak kasih uang, orang itu nggak bahagia. Kalau kita nggak kasih barang, aduh nggak enak. Nanti lo orang nggak, jangan dinilai seperti itu. Nggak semua orang demikian. Ada banyak orang tuh bahagia kalau kita senyumi. Ada orang bahagia kalau kita ajak bicara. Ada orang bahagia kalau kita kasih ketulusan. Dan dia udah senang udah. Makanya kan Nabi SAW tabassumu ka fi wajhi akhika shadaqah, senyummu di hadapan wajah saudaramu itu sedekah. Nabi mengunjungi sallallahu alaihi wasallam, menjenguknya dan menjenguk orang-orang miskin dan bertanya tentang kondisi mereka. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi SAW melihat, karena melihat kondisinya sudah berat, penyakitnya mungkin sudah menggerogoti tubuh beliau, wanita tersebut, maka Nabi mengatakan idza matat fa'adhinuni, kalau beliau wafat tolong kabari saya. Tolong kasih tahu. Kalau wafat tolong kasih tahu. Fa ukhrija bi janazatiha lailan wa karihu an yuqidhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan pada suatu saat wanita ini wafat radhiyallahu taala anha. Dan para sahabat memprosesi dan membawa jenazahnya dan menguburkan di waktu malam. Jadi prosesi semua waktu malam. Dan mereka nggak ingin membangunkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, nggak mau ganggu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. mereka ngerti, mereka punya kepekaan, mereka tahu nabinya capek, nabinya sallallahu alaihi wasallam letih, nabinya sallallahu alaihi wasallam itu urusannya banyak, nabinya sallallahu alaihi wasallam itu tugas-tugasnya luar biasa. Maka ketika istirahat mereka enggak nyaman untuk membangunkan Rasul mereka sallallahu alaihi wasallam. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam wanti-wanti kalau terjadi sesuatu dengan wanita ini, tolong kabari saya. Falamma asbaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ukhbira billadhi kana minha. Lalu ketika paginya Nabi sallallahu alaihi wasallam diberitahu oleh sahabat, ya Rasulullah, wanita yang sakit itu telah wafat tadi malam. Apa jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam? Oh, tadi malam ya, aku memang kecapean sih, saya tidur segala macam, saya butuh bed rest. Enggak, Nabi katakan, alam amurkum an tudhinuni biha. Bukankah saya sudah sampaikan kepada kalian, tolong kasih tahu saya kalau boleh wafat. Nabi SAW menegur, kenapa gak dikasih tahu? Tolong kasih tahu dong. Ternyata salah. Alangkah yang dilakukan para sahabat, walaupun niatnya ingin menjaga kenyamanan Nabi SAW, ternyata keliru. Kan saya sudah bilang, kalau beliau wafat, tolong kasih tahu saya. Qalu ya Rasulullah, wahai Rasulullah, karihna anukidhaka laylan. Ya Rasulullah, kita enggak nyaman membangunkan engkau di waktu malam. Kita tahu engkau capek, engkau letih, lelah, setiap hari full dengan segala tugas-tugas kenabian dan kerasulan. Gak enak kita bangunin engkau di waktu malam. Engkau butuh istirahat. Engkau dibutuhkan oleh banyak pihak. Fakhor aja Rasulullah SAW. Nabi SAW mengerti maksud mereka. Mereka gak ada maksud apapun. Gak maksud lalai. Tapi sudut pandang yang mungkin perlu diluruskan. Maka Nabi SAW keluar. Hatta Safa bin Nasi ala Qabriha. Nabi SAW berangkat ke kubur wanita tersebut. Bersama para sahabatnya. Lalu beliau bersiap untuk mengerjakan sholat jenazah. Wakabbara arba'at takbirat. Lalu beliau menjadi imam dan beliau salat jenazah di kubur wanita tersebut. Allahu Akbar. Itu para Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Talattuf bil fuqara, lemah lembut dengan orang fakir, perhatian, memprioritaskan, walaupun mungkin sekali lagi hal yang kita anggap sederhana, tapi penting bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ulama kan belajar hadis-hadis seperti ini, hadirin. Begitu juga dengan penuntut ilmu, itu kan mengkaji hadis-hadis seperti ini. Maka mereka adalah orang-orang yang berada di saf terdepan untuk berbuat baik, kasih sayang dengan orang-orang lemah. Dengan orang-orang lemah. Dan itu harus menjadi prioritas kita. Dan memang gak mudah, hadirin sekalian. Memang tidak mudah. Dan inilah kenapa ini menjadi adab yang penting. Kata para ulama ketika menjelaskan tentang memprioritaskan orang yang lemah, orang yang fakir, orang yang miskin, berkasih sayang dengan mereka, perhatian dengan mereka, dan lain sebagainya. Tahu gak hadirin sekalian, apa kunci bisa seperti itu? Apa kunci bisa meneladani Nabi SAW? Apa kunci bisa mengamalkan adab ini? Kata para ulama, kunci pertama, al-inqita' ilallahi subhanahu wa ta'ala. Al-inqita', kita memutuskan ketergantungan kita kepada makhluk dan menunjukkan semua itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu poin. Hanya orang yang bisa seperti orang yang punya mental itu yang bisa berkasih sayang, berbuat baik, memikirkan prioritas nyumbang sana, nyumbang sini untuk orang-orang lemah. Atau memberikan syafaat kepada orang-orang yang sulit. Harus inqita, memutuskan harapan hati kita kepada manusia dan fokus berharap hanya kepada Allah. Kenapa demikian? Karena simpel. Karena kalau kita masih orientasinya dunia, lalu hati kita terpaut dengan materi dan dunia, mereka gak ada duitnya, hadirin. Mereka gak ada uangnya. Mereka gak bisa kasih feedback dengan angka, dengan materi, dan seterusnya. Jadi kita akan malas ngadepin mereka. Nggak ada duitnya, ngapain dekat-dekat sama dia. Nggak ada uangnya, nggak ada proyeknya, nggak ada tender, nggak ada segala macam. Makanya lihat, ini berkaitan dengan iman. Ini berkaitan dengan tauhid. Ini tauhid real, hadirin sekalian. Makanya ini dimasukkan oleh para ulama dalam adab penuntut ilmu. Karena sekali lagi, untuk bisa menyerap ilmu, kita harus inqita ilallah, kita harus putuskan, kita cut ketergantungan hati kita kepada si A, si B, si C, si D, ketergantungan hati. Adapun secara fisik jelas kita makhluk sosial, tapi hati kita jangan bergantung sama orang. Hanya bergantung kepada Rabbul Alamin. Baru kita fokus kepada Allah. Maka salah satu buah manisnya adalah kita punya mental seperti ini dan kita punya sikap seperti ini. Nah, orang seperti orang yang punya karakter inqita' ilallah, hanya bergantung kepada Allah dan tidak bergantung kepada makhluk, maka dialah orang yang beradab dengan ilmu. Karena yang membuat dia inqita' kepada Allah, inqita' artinya memutuskan asa dan harapan hatinya kepada manusia dan hanya berharap kepada Allah, ia lakukan itu karena ilmu. Karena dia ikut kajian, oh ternyata seorang muslim harus begini, oh ternyata tauhid seorang muslim harus mencetak mental seperti ini, oh ternyata Allah berfirman waman yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh dalam surat At-Talaq, barang siapa yang bertawakal kepada Allah akan cukupkan, oh ternyata man 'allaqa syai'an wukila ilaihi, ternyata barang siapa yang bergantung kepada sebuah pihak atau seseorang, maka dia akan dibiarkan dengan makhluk tersebut, Allah gak akan tolong dia. Maka dia berusaha untuk memuliakan dalil atau ayat atau hadis atau konsep yang dia pelajari di majelis ilmu dan dia pelajari dari ilmu-ilmunya tersebut, maka dia melahirkan atau dia akan berusaha punya mental inqita' ilallah, mengkat semua harapan hati kepada makhluk dan hanya berharap kepada Allah. Maka terciptalah ta'zimul ilm, maka terciptalah pengagungan dan pemuliaan terhadap ilmu. Dan begitu kita sudah memuliakan ilmu, maka kita akan mendapatkan ilmu nafi', kira-kira begitu alurnya. Ada yang bisa ulang lagi? Ini Ustaz ngomong cepat amat ya. Bisa dipahami gak hadirnya? Yang ngangguk ada konsekuensi. Kayaknya belum deh Pak Ustaz. Siapa yang bisa ulang lagi? Nah, tatap mata saya, tatap. Gak usah. Bercanda. Coba nggak usah Pak, ngelihat buku bisa nggak coba?
Dalam memutuskan harapan kita kepada manusia, tentu kita harus memulainya dengan menuntut ilmu, mewajibkan diri kita sendiri untuk menuntut ilmu. Dan sangat relevan dengan perkataan Imam Bukhari, ilmu qabla qawli wal amal.
Panjang banget antum dari awal kajian.
Ketika kita mau berharap hanya kepada Allah, maka kita harus melandaskan perbuatan tersebut dengan ilmu.
Jazakallahu khairan. Ini hadiah buat keberanian antum. Ya, makasih banget. Tapi itu bagus loh, punya keberanian bicara itu luar biasa. Bukan berarti salah, enggak. Cuman untuk lebih ini, ulama mengatakan kita gak akan bisa berkasih sayang, berlemah lembut, berinteraksi atau melibatkan orang-orang miskin atau orang fakir, orang kaum du'afa dalam kehidupan kita, membantu mereka, sayang kepada mereka, kecuali kita punya prinsip dan mental al-inqita' ilallah. Kita putuskan harapan hati kita terhadap dunia, terhadap materi dan seterusnya, dan hanya berharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa demikian? Karena kalau kita masih, hati kita masih berharap mendapatkan materi dunia, itu semua dihitung dengan uang, wani piro, terus juga dapat apa, ada fulusnya enggak, dapat apa gua, maka kita enggak akan tertarik, jangankan berkasih sayang, melirik mereka aja enggak tertarik. Kenapa demikian? Mereka enggak punya, enggak ada duitnya, enggak ada fulusnya, enggak ada uangnya, enggak ada proyeknya, nggak ada tendernya. Orang yang bisa berkasih sayang dengan mereka, berinteraksi dengan mereka dengan baik, dengan tulus, adalah orang yang inqita' ilallah, memutuskan asa dan harapannya kepada selain Allah dan hanya mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah tauhid yang real, tauhid yang nyata, bukan hanya sekedar teori. Nah, hadirin Allah muliakan, terus korelasinya apa? Korelasinya adalah seseorang tidak akan bisa punya mental seperti ini kecuali jika dia belajar dan dia memuliakan ilmunya, menomorsatukan ilmunya, dan itu butuh mujahadah, butuh perjuangan. Dari mana dia bisa inqita ilallah dan hanya berharap kepada Allah? Oh, dari keterangan guru saya atau Pak Ustadz saya di kajian yang lalu misalnya, dia dapat ilmu. Oh, dengan dari ayat wa man yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh, barang siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah akan cukupkan. Oh, dengan konsep barang siapa yang bergantung kepada pihak lain, maka dia akan dibuat, dia akan ditinggalkan dengan pihak tersebut. Nah, lalu ilmu ini berusaha dia prioritaskan dari egonya, kepentingan dunianya, hawa nafsunya, dia berusaha prioritaskan dan dia berusaha muliakan. Maka pemuliaannya terhadap ilmu itu yang membuat dia bisa berkasih sayang dengan fakir miskin, berbuat baik dengan mereka, lemah lembut dengan ikhlas karena Allah tanpa ada tendensi. Disitulah terjadi hubungan atau korelasi atau bahasa sebagian kita, connecting the dot-nya itu di situ, hadirin sekalian. Jadi ini berkaitan dengan adab, ini berkaitan tentang iman, ini berkaitan dengan tauhid, ini berkaitan dengan bagaimana sikap penuntut ilmu dan ahli ilmu. Maka jangan pernah remehkan mereka. Makanya ubuguni ad-du'afa, cari. Makanya kan lihat bagaimana Nabi SAW mengaitkan pencarian mereka, mencari orang-orang lemah, orang-orang fakir dan orang-orang miskin dengan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Innamatun sorun, kalian itu ditolong oleh Allah. Bukankah ini tauhid rububiyah? Bukankah ini tauhid asma wa sifat? Kalian itu ditolong sama Allah dan diberikan rizki sama Allah disebabkan mereka. Jadi ini tentang iman. Hanya orang yang bisa memutuskan asa dan memutuskan harapan kepada selain Allah dan ia tujukan hanya kepada Allah yang bisa bermain di level ini. Makanya Nabi SAW selalu optimis dengan mereka. Padahal secara kalkulasi perhitungan kekuatan, masuknya orang-orang lemah di awal-awal dakwah Nabi SAW itu, kita akan berpikir secara matematika dunia, mana bisa orang-orang kayak gitu merubah kondisi, gak akan bisa berubah. Tapi sangat, apalagi ketika Nabi SAW semakin ditekan, ini kalau imannya gak kuat, ta'zim terhadap ilmunya, yakinnya terhadap ayat dan hadisnya gak kuat, goncang hadirin. Apalagi ketika di antiklimaks Nabi SAW diusir, benar kan? Gimana kita mau kuat sedangkan kita terusir? Oh, tapi ternyata itu bukan episode terakhir kan? Itu masih ada kelanjutannya. Lalu Allah balikkan kondisi. Dan benar, innamatun sorun wa turzakuna bidu'afaikum. Kalian itu ditolong sama Allah dan diberikan rizki sama Allah. Sebabnya apa? Itu orang-orang du'afa di tengah-tengah kalian yang senantiasa menjaga keikhlasan mereka, yang senantiasa beribadah kepada Allah, yang senantiasa berdoa kepada Allah. Jadi bukan sebatas lemah, tapi lemah yang membuat seseorang itu sujud, lalu ruku, lalu berdoa, lalu menjaga keikhlasannya. Ini yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Dan contoh-contoh kita sudah jelaskan di kajian Riyadhus Shalihin, dan sekali lagi Allah takdirkan bab yang sedang dibahas atau baru selesai dibahas adalah bab ini. Jadi tinggal merujuk saja, lihat bagaimana Nabi SAW memotivasi kita untuk mencari fakir miskin, menjadi kafil anak yatim, lalu ngurusin wanita yang tidak punya keluarga, baik yang telah menikah atau yang belum menikah, lalu bagaimana kita berusaha memberikan harta kita, waktu kita, tenaga kita, energi kita untuk urusan-urusan mereka. Itu semua menunjukkan bagaimana pentingnya isu ini bagi penuntut ilmu. Pentingnya isu ini dalam penuntut ilmu. Jadi gak boleh kita sebetulnya hanya sebatas datang kajian terus gak peduli sama orang, gak mikirin orang. Itu bukan. Penuntut ilmu adalah orang yang memikirkan orang lain dan menjadikan mereka sebagai isu kehidupan mereka, isu kehidupan dia, baik sama orang lain, lemah lembut khususnya dengan fakir miskin dan du'afa. Kita dengarkan azan lalu kita buka sedikit sesi tanya jawab sampai iqamah. Wallahu ta'ala misawab. Ada pertanyaan? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk membantu menolong kaum du'afa atau kurang mampu, perlu atau tidak kita melihat dari sisi ibadah dia? Misalnya orang tersebut du'afa atau miskin tapi tidak sholat, perlukah dibantu? Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulullah ba'ad. Hadirin Allah muliakan, semua punya kotak masing-masing. Di satu sisi atau di sebuah kotak, semakin rajin ibadah orang orang du'afa tersebut, semakin mentauhidkan Allah, semakin ikhlas, semakin rajin sujud dan ruku, maka semakin layak untuk kita bantu dan semakin kita semakin harus kita tunjukkan kebersamaan kita, karena sekali lagi orang mukmin satu dengan mukmin yang lain itu adalah atau aulia uba'at, saling mendukung dan saling melindungi dan saling mencintai satu dengan yang lain. Dan semakin tinggi kualitas keimanan dan ketakwaan seseorang, maka kita harus semakin sayang dan semakin respect sama dia. Itulah cinta karena Allah. Semakin tinggi amal ibadahnya, ketakwaannya, maka kita semakin sayang dan semakin setia dengan dia. Itu salah satu hakikat dari hubbu fillah wa bughdhu fillah, cinta karena Allah dan benci karena Allah. Tapi di sisi lain, ketika ada orang miskin yang belum beribadah, belum sholat dan seterusnya, dia bukan masuk dari kotak yang tadi kita bahas, tapi dia bisa masuk ke kotak ta'lif, mu'allaf. Kita tahu bahwa salah satu mustahik dalam surat At-Taubah ayat 60 adalah al-mu'allaf, orang yang hatinya dilembutkan, ditarik untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mereka berhak dapat zakat. Dan hadirin Allah muliakan, dan keterangan sebagian ulama seperti ulama madhab Hanabilah menyampaikan bahwa mu'allaf dalam zakat ini bukan hanya orang yang belum, atau bukan hanya orang yang baru masuk Islam atau yang masih non-muslim, tetapi orang Islam yang jauh dari Allah atau bahasa kita Islam KTP dan seterusnya, itu bisa masuk ke dalam kriteria ini. Jika kita berikan dengan hak, dengan niat memberikan kepada dia agar hatinya luluh, hatinya tersentuh, lalu dia kembali kepada Allah, maka itu pahala yang sangat besar. Jadi amal soleh itu banyak kan ini, variannya tuh banyak. Tinggal kita mau masuk dari kotak mana. Allah sudah kasih kita banyak kotak, dan jangan kita sia-siakan. Bisa masuk dari kotak A, bisa kotak B, kotak C, kotak D, dan seterusnya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Apalagi kita belum berhaji dan sedang mencicil untuk kursi haji, tapi juga dihadapkan dengan sebentar lagi waktunya berkurban, Mana yang didahulukan, apakah memasukkan uang ke cicilan kursi haji atau berkurban? Jazakallahu khair atas kesempatan bertanyanya. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Wallahu ta'ala bisawab. Ada kaidah di dunia para ulama bahwa amalan yang mudayyak itu muqaddam ala al-muwassa'. Amalan yang waktunya mepet, singkat, dan terbatas itu didahulukan dibanding amalan yang masih jauh. Nah, haji yang pertama bagi yang mampu, terus yang kedua nunggunya masih lama, sedangkan kurban kurang lebih satu bulan beberapa hari lagi. Maka kedepankan yang di depan mata. Terus kedua, niatkan untuk takarrub kepada Allah, dan semoga ini menjadi kunci rizki kita. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah dan berkurban, salah satu bentuk bertakwa kepada Allah, apa ganjarannya? Dalam surat At-Talaq ayat 2 dan 3, Allah akan berikan jalan keluar dari masalahnya, dan Allah akan berikan rizki dari arah yang tidak ia duga-duga. Jadi bisa jadi salah satu kunci atau salah satu jalan rizki kita untuk haji dengan berkurban. Intinya, inti haji itu bukan sebatas tentang angka dan punya uang atau tidak. Ini tentang taufik, lalu tentang kejujuran, tentang ketulusan, tentang keikhlasan, dan sebesar apa keinginan kita, kemauan kita, dan tekad kita sebagai hamba, dan lalu menjadi tamu Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, wallahu ta'ala, itu yang bisa disampaikan. Jazakumullahu khairan wa sallallahu salam ala Nabi Muhammad. Semoga kita diberikan ilmu yang bermanfaat, dan semoga Allah memberikan kita taufik untuk bisa beramal di hari-hari yang istimewa ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran.